Adda may sanga tao nga daan ti duwa nga anak a lalaki. Kinunati inaudi ken amana. Ama, itid mon kanyak iti pannakabagik asan ikwa. Iti kasta, biningay ti ama, ti san ikwada, kadakwada adwa. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, inlako di inaudi nga anak, ti amin asan ikwana ket napan iti adayo adaga. Sadyay binusbus na ti kwartana iti minamaag a panagbiag, ag sugal, ag barteg, ag sala, ag kawes ti kakangina, kenda dumapay. Iti nagastos na aminen, napasama kiti na karo akirang sadyay a lugar, kahit nang rugin a nagbisin. Napan nakitipon iti maysa a tao, kahit imbaon da ito'y a tao nga mapan ag tarakin kadag iti baboy sadyay taltalon na. Kasta unay iti bisin da ito'y abaro, kaya't nan nakanan dagiti taraon ti baboy. Nga mawaan ti mangted kenkwana. Iti nakapanunot iti nalinteg kinunana. Nagadot adipan ni amak. Ket nagadot iti taraon da. Nga iti kasapulan da. Matmataya po ni tibisin ito eh. Agsubliya kadagos ken amak. Kunag to kenkwana. Ama, nagbasulak iti may kaniwas iti Dios ken kastamad ken ka. Saan ako na may karing managan iti anak mo? Nga maramidin na kadiakas may sa kadagiti adipan mo. Nagtalaw iti alugar kahit napan kanamana. Nga midi at dapay lang iti adayo, nakita ti amana kahit naasyan. Nagtaray asim mabat kenkwana, inarakop na, kahit inagkan na. Kinuna ti anak kenkwana, ama, nagbasulak iti may kaniwas iti Dios, ken kastamot ken ka. Diyak may karin nga managan iti anak mo. Nga kinuna ti amana kadagiti adipan na, darasin nyo, yagyo ti kapatga na kawes kahit kawesan nyo. Ikanyo ti sing-sing, iti ramay na, ken sapatos kadag iti saksaka na. Partiyan nyo tinalukmag a vaka, ket mangantayo ken nagragsak tayo. Talanatay da ito'y anak ko, ngam nagbiagmanen, napukaw ngam nasapulanen, ket napnuanda amin iti ragsak. Sinarita ni Jesus da ito'y tapno'y pakita na no kasano ti panagayat ti Dios kada tayo. Sipsiputan ken padpadaanan na tayo ang managbasol nga agsubli ken kuana. Kasping tayo ti anak ijay sarita. Napantayo amin iti bukod tayo nga daldalan. Ngem nupay managbasol tayo. Kaskas di nga ayayatin na tayo ti Dios. Kayat na tayo nga agsublikan ko anak. Gapu iti daytoy, imbaon na ni Jesucristo tapno isalakan na tayo. Natay ni Kristo ijay krus. Nagsagabay ti tuok ken rigat ni patay gapu iti basol tayo. Agsipud ta sinagaba na dagiti dusa tayo, mapakawan tayon. Baybayan tayon dagiti basbasol tayo ket agsubli tayo ken Kristo. Isu amay maysa ama nang isalakan. Agladingit tayo nga pudno gapu iti basol iti puso tayo. Agbawin ka, agsubli ka ken agtulnog ka ket siraragsak nga awaten na ka ti Dios Ama. Kunaen tayo iti Dios iti kastoy. O Dios, managbasolak. Nga mamati ak ken Jesus anatay nagsagaba iti dusa may paay kanyak. Pakawanan nak may gapu ken Jesus. Idiakon ti dalan ti basol. Nilang Jesus ti surutek. Kayat ko asikan ti amakon, haramitan na kadi apudno nga anak mo, may gapukan Jesus. Amen.